dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon në rezultatin përfundimtar të regjistrimit të popullsisë. Koalicioni i ri i qeverisës diktohet nga bisedimet për veriun, thonë analistët. Gjermania ndihmon në reformat në Kosovë me miliona euro. Lufta kundër kontrabandës vazhdon të mbetet sfidë për doganat e Kosovës. Në botën myslimane vazhdojnë protestat kundër filmit Qytall Muhamedin. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njohim më gjerësisht në 30 minutat vijues. Nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Para mikrofonit, Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka reaguar sot nëpërmjet një komunikate për shtyp ndaj dënimit të 11 shqiptarëve nga gjykata e lartë e Serbisë me 116 vjet heqje lirie. I gjithë ky përsekutim i organizuar shtetëror serbe po zhvillohet në sfondin e përpjekjeve të vazhdueshme të krerëve vendese të Republikës së Kosovës për t'i takuar përfaqësuesit e Serbisë drejt rifillimit të negociatave në të cilat të pritet qytemi i re të jetë edhe veri i Kosovës, thotë lëvizja vetëvendosje. Kjo parti e cilëson si të papranueshme heshtjen e Tiranës dhe Prishtinës përballë këtij përsekutimi shtetëror ndaj shqiptarëve të Luginës. 6 persona nga rajoni Pejës janë dënuar për kontrabandim emigrantësh nga një trup gjykues në gjykatën e Qarkut në Prizren. 3 akuzuar të tjerë janë liruar nga akuzat, njofton Mision Evropian për sundimin e ligjit e Eulex. Armand Bezera, Besim Idrizaj, Nusret Aliaj e Hasan Bobi u dënuan me nga 1 vit burgim. Tahir Berisha u dënua me 2 vjet e gjysmë burgim, Nasser Idrizaj u dënua me 3 vjet e gjysmë burgim, thuhet në njoftim. Hetimet janë bërë në bazë të informacioneve nëpërmjet të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar me Shqipërinë. Të gjitha akuzuarit janë arrestuar në maj të vitit të 2011. Gjermania, si donatori dytë më i madh pas Shteteve të Bashkuara, do të mbështesë Kosovën edhe më tutje për implementimin e reformave në kuadër të procesit të afrimit me Bashkimin Evropian, ka njoftuar ambasada e Gjermanisë në Prishtinë. Për këtë qëllim, gjatë konsultimeve të fundit të ndër qeveritarë ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, që u mbajtën sot në Prishtinë, janë zotuar mjete në vlerë prej 28.3 milion euro, të cilat i shërbejnë implementimit të projekteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në energjetik, ujëra dhe arsim themelor. Më tutje në njoftim theksohet se me qëllim të afrimit me standardet e BE-s, është iniciuar në mënyrë të përbashkët edhe menaxhimi i ujrave të zeza, pasi pastrimi tyre nuk është bërë deri tash në Kosovë. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, ka vlerësuar sot se Serbia do të bëjë hapa të vështirë në dialogun me Kosovën, por ka shprehur optimizëm se kjo do të ndodhë dhe do të arrijë qëllimi i përbashkët. Duke folur në një forum për siguri në Beograd, ambasadori Kirby ka theksuar se antarësimi në Bashkimin Evropian ofron shumë të mira dhe ka shfaqur shpresën se këto përfitime një ditë do t'i ketë edhe Serbia. Ai më tutje ka vlerësuar se në rajon ekziston përkushtim për bashkëpunim reciprok dhe ka porositur se kjo është diçka që Shtetet e Bashkuara e mbështesin në mënyrë të fuqishme. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë kërkuar nga Rusia më tepër kohë për përfundimin e punës së Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në këtë vend. Autoritetet e Rusisë kanë dhënë afat Washingtonit që deri më 1 tetor të mbyllin operacionet e USAID-it në Rusi, duke akuzuar se ka synuar ndikim në zgjedhjet ruse nëpërmjet të granteve. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha mbrëm vonë se Shtetet e Bashkuara i kanë premtuar Rusisë se nuk do të ketë kontrata të reja, programe të reja prej 1 tetorit, por është kërkuar më tepër kohë për ta përfunduar misionin dhe për të mbyllur programet që janë në zhvillim sipër. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandar Lukashevich tha se Moska mbetet në qëndrimin e saj, se vendimi është marrë dhe se ky vendim i shtetit sovran duhet të kryhet. Së paku një person është konfirmuar se është vrarë në protestat në Pakistan, lidhur me filmin e prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe karikaturat e botuara nga një revistë franceze, që konsiderohet se e fyejnë në profetin Muhammed. Policia në qytetin Peshawar ka shtënë në një grup të protestuesve duke e plagosur rëndë një shofer nga rjeti televizivi Pakistanit. Ky person më vonë vdeqë në spital. Së paku 15 vetë përfshirë dhe 3 policë janë plagosur në përleshje. Demonstruesit në Peshawar u kanë vënë në zjarin dy salave të kinemave dhe odës komerciale. Në qytetin tjetër, Rawalpindi, janë gjuajtur me gur makinat e policisë dhe ka pasur zjarë në një shesh. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. 1.739.825 është numri i përgjithshëm i popullatës në Kosovë, duke mos llogaritur tri komunat me shumicë serbe në veri. Prej kësaj shifre, 92.93% janë shqiptar, ndërsa të tjerët u takojnë komuniteteve pakicë. Rezultati është publikuar sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në një konferencë ndërkombëtare. Korrespondentja jonë Nadia Ahmeti ka përcjell ngjarjen.
Sipas rezultateve përfundimtare të regjistrimit, 1.739.825 është numri banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës, duke përjashtuar komunën e Leposaviçit, e Zubin Potokut, e Zveçanin dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë në Kosovë janë publikuar të premte në një konferencë ndërkombëtare, Regjistrimi popullsisë dhe banesave në Kosovë, organizuar nga Agjencia për Statistika e Kosovës dhe Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Si pas këtyre rezultateve, 92.93% janë shqiptar, ndërsa të tjerët i takojnë komuniteteve tjera që jetojnë në vend. Po ashtu thuhet se 61% e popullsisë jetojnë në zonat rurale, ndërsa 35% janë ekonomikisht jo aktiv. Isak Krasniqi, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka thënë se këto të dhëna do të japin fund spekulimeve jo shkencore dhe se do të mundësojnë planifikim dhe zhvillim të politikave të bazuara në parametra profesional.
Besoj thellësisht se rezultatet finale të regjistrimit të popullsisë, ekonomike, familjare dhe banesave do të jenë një pikë përfundimtare të gjitha spekulimeve jo shkencore në temat e jashtëpërmendura. Këto të dhëna do të mundësojnë planifikim dhe zhvillim të politikave të bazuar në parametra profesionale, të mbledhura sipas standardeve ndërkombëtare.
Ndërsa zëvendës kryeministria Kosovës Edita Tahiri i ka quajtur thesare rezultatet përfundimtare të regjistrimit. Këto të dhëna sipas saj do të kenë ndikim pozitiv në të gjitha fushat.
Qeveria e Kosovës e konsideron këtë regjistrim si projekt me rëndësi kapital, si një faktor esencial në planifikimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e vendimeve të drejta për të ardhmen më të mirë për shtetin tonë dhe qytetarët e saj.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se posedimi të dhënave të sakta është kyçe për çdo politikë bërje. Ai madje theksoi se rezultatet përfundimtare kanë rëndësi të veçantë për aspiratën e Kosovës për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
At the same time they also allow citizens, civil society, academia, think tanks to better track governmental policies.
Në të njëjtën kohë, ato do të mundësojnë qytetarëve, shoqërisë civile, akademisë, forumeve që të përcjellin më mirë politikat qeveritare dhe të mbajnë autoritet përgjegjëse për veprimet e tyre. Por ndoshta fakti më rëndësishëm është se do të ketë më pak hapësirë për manipulim, ka thënë Zhbogar. Në një komunikat për mediat e operacionit monitorues ndërkombëtar për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 2011 në Kosovë, në të cilën Kosova paraqitet me fusnot, ndërkaq thuhet se IMO vjen në përfundim se regjistrimi në Kosovë 2011 është bërë në një mënyrë relativisht të suksesshme dhe ka rezultuar në shifra të besueshme. Në këtë fjali, relativisht, siç thuhet në komunikat, përdoret për të treguar se fatkesisht ato rezultatet e regjistrimit nuk mbulojnë gjithë territorin e Kosovës, për shkak se nuk ka rezultaten nga numrimi i regjistrimit në komunat e veriut. Sidoqoftë, procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave kishte filluar me 1 prill të vitit të kaluar dhe në disa komuna pa të zgjatur më shumë se 15 ditë. Ndryshe, sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 banorësh. Ndërkaq, sipas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botën nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.196 banorë. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për lajmërimet për ndryshimin apo krijimin në një koalicioni të ri qeverisës në Kosovë, sipas analistëve politik, nuk ndërlidhen me performancën e qeverisë, por me procesin e ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, besojnë se kryeministri Thaçi dhe partia e tij janë në kërkim të një konsensusi më të gjerë politik në prag të nisjes eventuale të këtyre bisedimeve. Kronike e Ziadin Gashit.
Nevoja për konsensuse të reja politike në Kosovë mund të lëviz, ndryshoj apo zgjëroj koalicionin aktual qeverisës, parashohi njohësit e rrethanave politike. Momenti kur Prishtina zyrtare do të ulet për të biseduar me Beogradin për veriun e Kosovës dhe kërkesat ndërkombëtare që paraprakisht të ketë një konsensus të brendshëm politik, besohet se mund të kenë si rrjedhoi gjetjen e një mënyre për zgjerim në marrjes së përgjegjësisë nga një spektër më i gjerë politik në vend sesa ai që përfaqëson sot koalicioni aktual qeverisës. Analisti politik Belul Beçaj nuk e përjashton mundësinë e një koalicioni të ri apo zgjerimit të koalicionit aktual, kurse pretendimi për ndryshimin eventual të koalicionit sipas tij ka të bëjë me ndarjen e përgjegjësisë me subjektet politike më mendekim në vend.
Mendoj se pretendimi ka një motiv që nuk është atë shumë i dërlidhur me kontributin që duhet për të dhënë. Rastin konkret për shumë të AK-s për zgjidhjen e problemeve për misimin e pushtetit, që është për të përfituar nga vetë pushteti në njërën anë, dhe nëse eventualisht ndodhë, kjo do të thotë si në anën tjetër, partia kryesore për DKP pa, dëshiron për të ndarë përgjegjësinë.
Ndërkohë Ilir Deda, drejtori i Institutit Kipret, thotë se është faktori ndërkombëtar ai i cili kërkon një konsenzus para proceseve tashme politike, siç është adresimi i çështjes së veriut. Ai numëron dy nga kërkesat bazë të Kosovës para këtij procesi që kërkojnë konsenzusin e spektrit politik në Kosovë.
Ky konsenzus është ta përmbledhë kishte më i pas dy të mira, një është platforma e përbashkëta shoqërisë politike në Kosovë, se ku është Kosova në fund vetëm pas dialogut me Beogradin, do të thonë kërkesa e Kosovës që duhet të jetë që të bëhemi shteti i anëtar i radhës në Kombet e Bashkuara me drejta të qeta si gjithë shtetet e tjera dhe dy konsenzusi për refuzim të statusit tjetër të veriut të Kosovës.
Në anën tjetër Belul Beçaj mendon se spektri politik në Kosovë duhet ta kupton se veriu i Kosovës kërkon një zgjidhje, andaj ai nuk e përjashton si mundësi që pozita dhe opozita në Kosovë të formojnë një trup të përbashkët ekspertësh që do të trajtonin çështjet e integritetit territorial të Kosovës, dhe veriu shihet pikërisht si një cënim i këtij integriteti.
Duhet të bëhet një zgjidhje për çështjen e veriut, ngasë çmentimi i gjendjes është më rrezikshëm se çdo zgjidhje që është në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Në këtë kuptim, më e mundshme do të mund të jetë çështja e një ekipi të them të ekspertëve profesional me mbështetje konsensuale të gjithë faktorëve relevant, pozitës dhe opozitës, nga se çështja e integritetit territorial dhe të funksionalizimit dhe konsolidimit të shtetit, sa është pjesë e përgjegjësisë së pushtetit, aq duhet të jetë pjesë e përgjegjësisë së opozitës.
Ndërsa vazhdimisht flitet për një unitet politik në lidhje me ato çështje që konsiderohen si interesa shtetërore të Kosovës, Ilir Deda mendon se megjithatë, si pozita ashtu edhe opozita nuk kanë treguar një përkushtim dhe sinqeritet në zotimet e tyre kashik këtyre proceseve, siç mund të jenë bisedimet me Serbinë dhe çështja e veriut.
Nuk ekziston sinqeriteti as të qeveria, as të opozita, patjetësisht vazhdon një lloj mungese e pjekurisë dhe sensit për momentin cilin Kosova gjindet, po dy qështje duhet jenë qarta, dhe me thonë, po normalizim Kosova në OKB dhe jo statusit që janë veri.
Në dy muaj më parë, Instituti Kipret kishte paralajmëruar mundësinë e formimit të koalicionit PDK-AK për shkak të fuqisë që mund të kenë këto dy subjekte politike për të adresuar çështjet e vështira politike siç është ajo e veriut dhe bisedimet e tashme me Serbinë. Ndërkësh në analiza tjera si opsion rezerv, përmendet ai krijimi të një ekipi gjithëpërfshirës ku do të përfshihej edhe LDK-ja dhe ku do të arrijeshin disa parime dhe konsenzuse bazë për të vazhduar tutje në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Nga të gjitha kombinimet, vetëm lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk përmendet në kuadër të këtyre formulave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Doganat e Kosovës kanë arritur të luftojnë në mas të madhe kontrabandën në të gjitha pikat kufitare, thonë përfaqësues të këtij institucioni. Ngjecje në luftimin e kësaj dukurie sipas tyre vazhdon të ketë në pjesën veriore të Kosovës. Ekonomia jo formale atje ka dëmtuar rënd bizneset. Korespondentja jon, Luljeta Krasniqi, sjell kronikën në këtë temë.
Lufta kundër kontrabandës vazhdon të jetë sfidë për doganat e Kosovës. Përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se ndonse ka shënuar rënje niveli kësaj dukurie, ende vazhdon të jetë i pranishëm në pjesën veriore në kufirin e ashtu quajtur Via e Gjelbër. Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se kanë arritur ta luftojnë në mas të madhe kontrabandën në pjesën veriore të Kosovës, megjithatë ende ka mallra kontrabandë që hyn nga veriu i vendit.
Po, në realitet ne kemi thënë se ka kontrabandë përmes rrugëve ilegale, sepse pas vendosjes së oficerëve doganor dhe zyrtarëve tan policor në dy pikat kufitare nga 25 korriku i vitit kaluar, nuk ka kontrabandë përmes dy pikave, por vazhdon me qenë në një masë më të vogël, vazhdon me qenë prezente përmes vendkalimeve që ne i quajmë kufirit gjelbër.
Huruglica tekson se është vështirë për të bërë një vlerësim të sakt se sa është kontrabanda, por siç tekson ai, doganierët në bashkëpunim me policinë e Kosovës çdo ditë ndalin qytetarë të ndryshëm të cilët tentojnë të fusin në treg ato mallra të kontrabanduara. Në pjesën veriore të Kosovës, sipas Huruglicës, vazhdon kontrabanda me naftë, benzinë dhe barna të ndryshme.
Po fakti që ne për çdo vit kemi thyra më të mëdha se sa rritja reale e ekonomisë në kuptimin e brutoproduktit dhe realisht të konsumit të investimeve, për neve është indikacion se ne jemi gjithnjë më të suksesshëm në luftimin e kontrabandës. Po ashtu marrëveshje ndërkombëtare që kemi arritur me një numër të madh shteteve, të cilat janë partner tregtar të Kosovës, na mundsojnë që të kemi një informacion më të saktë se çfarë janë vlerat e mallit që lëshojnë ato vende në drejtim të Kosovës.
Humbjet që mund t'i ketë shteti i Kosovës nga kontrabanda, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nuk mund të jetë më shumë se 5%. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se në vazhdimësi bizneset të cilat janë legale dhe i kontribuojnë buxhetit të Kosovës janë ankuar se informaliteti i lartë në pjesën veriore të Kosovës i ka dëmtuar ata. Agron Demi nga Instituti për ulumtimet e avancuara thot se kontrabanda për më shumë se 13 vite nuk ka arritur të ndalohet në Kosovë.
Ty ku janë dëmtu bizneset dhe që ka paraqit, qoftë çështje të kontrabandës apo e kriminalitetit organizum, ka të bëjë me produkte që të bëjnë me karburantët dhe me duhanin, për shkak se akciza për këto dy produkte është më e lartë dhe incentiva apo shtyrja është shumë e madhe për kontrabandusit që këto dy produkte të kontrabandojnë, sidomos pjesën veriore.
Nëse një vend nuk e ka sundimin e ligjit si duhet dhe vendos të arrit akcizën më shumë se vendet fshinje, rrezikon që të rris kontrabandën, thekson Agrondemi.
Ne nuk e dim realisht se sa biznese janë të paraqitur me armallra hinë dhe kjo përveç që e dëmton konkurencën e dëmton edhe kualitetin e ushqimeve. Ne nuk dim nëse ato mallra që latëshin prej pjesës veriore i nështrohen verifikimeve fitosanitare që latë duhet ndodheshen për ushqimet dhe kjo pasaj paraqet përveç probleme ekonomik paraqet dhe problem që mësot për populatën.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesori bugjetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, të vëshën në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni, mbetet në qëndrimin e tij se nuk do të lejojë miratimin e ligjit për ish-pjesëtarët e forcave të sigurisë, mas kjo e cila nuk parashet përfitime për shqiptarët. Por analistët thonë se thellimi i krizës politike mund të paraqisë rrezik për të ardhmen e vendit, ndonse fajsojnë partnerët e koalicionit për, siç thonë, inskenimin e krizës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim në mbledhjen e mbrëmshme ka konstatuar se dallimet mes partnerëve të koalicionit për ligjin e pjesëtarëve të forcave të sigurisë mbeten edhe më tej, por këto dallime nuk do duhet të shkaktojnë bllokadë të punës së institucioneve të rëndësishme për qytetarët dhe agjendën evropiane. Ka sqaruar për Evropën e Lirë konkluzat nga mbledhja e mbrëmshme zëdhënësi i partisë Bujar Osmani. Ndërkohë i pyetur se kjo a do të thotë që BDI heq dorë që të braktisë qeverinë rast se ligji për ish-forcat shtetërore të sigurimit nuk rinë të blokohet në parlament, Osmani me përgjigje.
Gjithmonë kërkojmë nga vokabularit hiqet ajo dalje e partive shqiptare nga qeveria për shkak se i nënshmon ata në një mënyrë. Asnjëherë nuk diskutohet për daljet në një subjekti tjetër jo shqiptar nga qeveria. Sidoqoftë, ne jemi të përfaktuar të realizojmë vullnetin politik të shqiptarëve me institucione stabile për mbetemin qëndrimin sa i takon ligjit se nuk do të lejojmë të miratohet një ligjit tillë selektiv.
Nga ana tjetër, analistët politik vlerësojnë se thellimi i krizës parlamentare mund të paraqesë rrezik serioz për të ardhmen e vendit, veçanërisht sa i përket procesit integrues. Arsim Zekolli konsideron se kriza parlamentare është i skenuar nga vetë partnerët e koalicionit qeverisës për të përfituar poena politik para zgjedhjeve vendore që duhet realizohen në mars.
Kjo krizë në mënyrë tindore përdoret që të promovohet zoti Ahmeti dhe zoti Gruevski si lider popullor, do të thotë dyet bëve etnike, pasi që mund të vreni se opozita është plotësisht në jashtë spektrit politik, temi ashtu, dhe sigurisht është vërë në komandë të dy lidereve partijako etnik, ta themi ashtu. Prandaj unë nuk shoh arsye përse do ju pengon kjo gjendje dy partive kyqe në vend, pasi që prej kësaj situate ta përfitojnë e amortizojnë edhe kontrollojnë diskusionin politik edhe përqendrojnë mbi çështje të cilat mund të zgjidhen vetëm në një parakusht, nëse ekzistojnë pak vullnet i mirë nga dy palët.
Ndërkohë Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci në Shkup thotë se gjendja aktuale në parlament pasqyron situatën reale në shtet se i përket raporteve ndëretnike, që sipas hulumtimeve të fundit të institutit në vazhdimsi përkeqësohen. Megjithse ai konsideron se partitë politike që përbëjnë koalicionin qeveritar për të shpëtuar qeverisjen e përbashkët do të arrijnë ndonjë zgjidhje Solomone. Ndaj bindjen se nuk ka ndonjë potencial të fuqishëm brenda në shtet për ndonjë incident më serioz ndëretnik, nga se është evidente se edhe vetë partitë politike synojnë që ta qetësojnë situatën, ndërkohë që e nxitën të njëjtën, shprehet Misev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në kohën kur protestat anti-amerikane në vendet arabe nuk kanë të ndalur, politikat e presidentit Obama për botën muslimane janë vënë në shënjestër të kritikave. Por a duhet fajsuar presidenti për trazirat që kanë nxitur filmi anti-islamik Pafajësia e Muslimanëve? Korrespondentja Heather Maher sjell përgjigjet e analistëve. Në vitin 2009, vetëm pas 5 muajsh në presidencë, Barack Obama ka mbajtur një fjalim në Kairo për të sinjalizuar atë që shpresonte të bëhej një fillim i ri me botën muslimane.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Kam ardhur në Kairo për të kërkuar fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve në mbar botën, të bazuar në interesa dhe respekt të përbashkët, të bazuar në të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk duhet të jenë në konkurrencë, ka thënë Obama. Pas tashmë një dekade të përfshirjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, Obama kërkon të ndrojë faqen e viteve të mosbesimit dhe dyshimit të ndërsjellë. Por, derisa protestat anti-amerikanë të nxiturat nga filmi anti-islamik vazhdojnë, politikat e paspranverës arabe të Obamës janë vënë në thumb të kritikave. Republikanët, të cilët bën përpjekje të rikthejnë shtëpinë e bardhë, kanë marrë si shkas vdekjen e dhunshme të ambasadorit në Libi dhe të tre amerikanëve të tjerë për të kritikuar presidentin Obama për udhëheqje të dobët. Studiuesi në Institutin Amerikan të Washingtonit Michael Rubin, ashtu si edhe shumica e analistëve të huaj, thotë se vala e zemrimit anti-amerikan buron nga zhgënjimi i thelli muslimanëve arab me dekadat e shtypjes dhe të mungesës së mundësive ekonomike. Mendoj se 80% e asaj që po shohim në lindjen e mesme aktualisht ka të bëjë me politikat e brendshme të botës arabe, thotë Rubin. Aaron David Miller, studiues i lindjes së mesme në qendrën Woodrow Wilson, thotë se të fajsosh politikat e Obamës për protestat anti-amerikane është gabim dhe pa vend.
That anger has been building up over the course of 40 years.
Zemërimi është ndërtuar gjatë 40 vjetësh në administratat e republikanëve dhe demokratëve. Është zemërim që bazohet në atë që perceptohet si mbështetje jona e verbër për Izraelin, zemërim që pason vendosjen tonë ushtarake në Irak dhe Afganistan, zemërim kundër politikave tona antiterrorizëm, thot Miller. por Michael Rubin mendon se shtëpia e bardh ka mundur të bëjë më shumë për të ndaluar islamikët nga rritja në pushtet, duke mbështetur më shumë kandidatët demokratik. Ai fajson shtëpinë e bardh për mbështetjen në aleatët rajonal.
When it came to Egypt, when it came to Libya,
Kur bëj fjalë për Egjiptin, Libin, ne kemi punuar përmes Katarit, Turqisë, madje edhe Arabisë Saudite. Ktu do të fajsoja presidentin Obama sepse duket se ka harruar se këto vende kanë pasur agjendat e tyre dhe pa përjashtim, ato kanë qenë të prira të financojnë dhe mbështesin fraksione më radikale, thot Rubin. Në fjalimin e tij në Kairo, më 2009, Obama ka shprehur mbështetje të fuqishme për parimet demokratike. Por po ashtu ka thënë se asnjë sistemi qeverisjes nuk mund dhe nuk duhet të imponohet nga një vend tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull nga javoria britanike Economist, e cila shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet Japonisë dhe Kinës. Gazeta, duke e paraqitur fotografinë e ishujve të vegjël kontestues ndërmjet dy vendeve, shtron pyetjen a mund të shkojë Azia në luftë për ta. Fatmir Bujupi ka përgatitur thekse nga ky artikull.
Vendet e Azisë saktësisht nuk e shohin botën me grimcat e rërës, por ato e kanë identifikuar një kërcënim të zymtë për interesat kombëtare nga të dalurat e tokës në një ceketin të shpërndara në brigjet e tyre, shkruan në fillim të artikulit javorja Economist. Këtë verë është parë një varg i mosmarrveshjeve detare ku involvoheshin Kina, Japonia, Korea Jugore, Vietnami, Tajvani dhe Filipinet. Këtë javë ka pasur trazira anti-japoneze në qytetet në mbar Kinën, për shkak të mospajtimit lidhur me një grup të ishujve të babanuar të njohur në Japoni si Senkakus, ndërsa në Kinë si Diaoyus. Kompanitë Toyota dhe Honda i kanë mbyllur fabrikat e veta. Për shkak të retorikës së nxehtë nga të dy palët, një gazetë kineze në mënyrë të dobishme ka sugjeruar që të anashkalohet diplomacia e kotë dhe të lëvizet të drejtë e në kursin kryesor, duke ja hedhur Japonisë një bombë atomike. Shkruan Economist. Kjo fal prej Zotit është një hiperbol groteske. Qeveria në Pekin vazhdon në përpjekje për ta kapërcyer mospajtimin e vetëdijshme se interesi ekonomik e mban paqen. Çdo gjë duket shumë racionale derisa në momentin kur ju ta keni parasysh historinë, veçanërisht paralelen ndërmjet rritjes së Kinës dhe Gjermanisë perandorake më shumë se para një shekulli. Nëse kthehemi prapa në atë kohë, askush në Evropë nuk kishte interes ekonomik në konflikt. Por Gjermania ndjente se bota ishte shumë e ngadalshme për t'i bërë vend rritjes së fuqisë së saj dhe pasionet e ashpra dhe iracionale, siç është nacionalizmi, patën zënë vend, shkruan javorja Economist. Kina është përsëri në ngritje, pas asaj që ajo e shesi 150 vjet të keqtrajtimit, të rrethuar nga fshinje të shqetësues, shumica prej tyre aleate të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kontekst, mospajtimet për një grumbull gurësh mund të ketë atë rëndësi si kur e ka vrasja e një duke, shkruan Economist. Optimistët të theksojnë se mospajtimet e fundit kryesisht janë pjesë e teatrit politik, produkt i zgjedhjeve në Japoni dhe i tranzicionit të udhëheqjes në Kinë. Mospajtimi për ishujt e Senkakus ka vluar tash, pasi qeveria japonise po i blen disa nga ishujt nga pronari privat japonez. Kina duket se ishte ofenduar, e ka forcuar pretendimin e saj dhe disa herë ka dërguar anije patrulluese për t'i shkelur ujrat japoneze. Kjo e ka forcuar imazhin e liderit, pa kohë para se Xi Jinping ta marrë pozitën e re, shkruan postierash javorja Economist.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon në rezultatin përfundimtar të regjistrimit të popullsisë. Koalicioni i ri qeverisës diktohet nga bisedimet për Verjun, thonë analistët. Gjermania ndihmon në reformat në Kosovë me miliona euro. Lufta kundër kontrabandës vazhdon të mbetet sfidë për doganat e Kosovës. Në botën myslimane vazhdojnë protestat kundër filmit Qëtall Muhammedin. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21. Për lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, miru të gjofshim.